away this morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 15 Juli 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Apa kabar Anda pada hari pertama pekan ini? Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Charleston Mock. Laporan-laporan hangat yang kami siapkan pagi ini akan berkenaan mengenai kekhawatiran yang muncul menjelang konvensi Partai Republik di Milwaukee, menyusul upaya pembunuhan Trump.
We do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly.
Saat ini, kami belum berhasil mengetahui motifnya, meskipun penyelidik kami bekerja tanpa kena lelah untuk mencoba mengidentifikasi motifnya.
Dan tentang dilanjutkannya pembahasan RUU TNI Polri dengan DPR dinilai tidak akan mengabaikan masukan publik.
Ini menjadi persoalan serius mengingat RUU TNI dan RUU Polri ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Jadi kritik, masukan, saran dari masyarakat tentu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh DPR dan pemerintah.
Pendengar, siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, Presiden Joe Biden pada hari Minggu menghimbau agar Amerika bersatu sebagai satu bangsa sehari setelah percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump pada hari Sabtu.
As I said last night, there is no place in America for this kind of violence or any violence for that matter. An assassination attempt is contrary to everything we stand for.
Berbicara dari Gedung Putih, Minggu pagi, Biden mengatakan sebagaimana sampaikannya tadi malam, tidak ada tempat di Amerika untuk kekerasan semacam ini atau kekerasan dalam bentuk apapun. Percobaan pembunuhan itu bertentangan dengan semua yang kita perjuangkan sebagai satu negara, dan itu bukan jati diri kita sebagai bangsa, itu bukan Amerika. Tapi yang lebih penting dari hal itu saat ini adalah persatuan. Kita akan berdebat, kita akan berbeda pendapat, itu tidak akan mengubah apa yang terjadi, tapi kita tidak akan melupakan fakta siapa kita sebagai orang Amerika, ujar Biden. Lebih jauh, Biden mengajak semua pihak untuk membiarkan Biro Penyidik Federal FBI dan badan-badan federal lainnya bekerja dan tidak membuat asumsi tidak berdasar.
I urge everyone, everyone please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job.
Biden mengatakan telah menginstruksikan agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan cepat dan para penyelidik akan mendapatkan semua sumber daya yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan hal ini. Biden menyampaikan pernyataan singkat itu dari Gedung Putih setelah menerima pengarahan tentang penyelidikan terhadap upaya pembunuhan Trump di Situation Room. Ia berencana untuk menyampaikan pidato yang lebih panjang pada Minggu malam dari ruang oval Gedung Putih. Pendengar, Angkatan Laut Tiongkok dan Rusia pada hari Minggu memulai latihan bersama di sebuah pelabuhan militer di selatan Tiongkok. Kantor berita Tiongkok Xinhua melaporkan latihan bersama ini dilakukan beberapa hari setelah sekutu-sekutu NATO menyebut Tiongkok sebagai pendukung yang menentukan perang di Ukraina. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan pasukan kedua negara baru-baru ini berpatroli di bagian barat dan utara Samudra Pasifik dan bahwa operasi itu tidak ada sangkut pautnya dengan situasi di kawasan dan tidak menarget negara ketiga manapun. Latihan yang berawal di Provinsi Guangdong hari Minggu itu diperkirakan akan berlangsung hingga pertengahan Juli dengan tujuan untuk menunjukkan kapabilitas Angkatan Laut Tiongkok dan Rusia dalam menghadapi ancaman dan keamanan serta mempertahankan perdamaian di kawasan. Laporan itu juga menyatakan bahwa latihan bersama itu akan mencakup latihan anti-rudal, serangan laut, dan pertahanan udara. Pendengar, ribuan orang berkumpul di Srinagar di wilayah Kashmir yang dikelola India untuk melakukan prosesi keagamaan yang menandai tibanya bulan Muharram dalam kalender Islam dan menyuarakan kecaman terhadap serangan Israel di Gaza. Teriakan kecaman terhadap Israel dan Amerika berkumandang di sepanjang jalan-jalan yang dilalui warga. Mereka mengutuk perang yang tidak kunjung berakhir di Gaza. Salah seorang peserta prosesi itu, Irshad Hussein, mengatakan kepada AP bahwa di dunia saat ini Gaza adalah Karbala, di mana orang-orang tidak berdosa dibunuh tanpa ampun dan menjadi martir. Ajaran Imam Hussein adalah berdiri bersama dengan mereka yang tertindas, ujar Irshad. Warga juga membawa bendera-bendera Palestina dan poster yang mengutuk konflik itu. Tibanya bulan Muharram diperingati sebagai mati syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain, dan tentaranya dalam Perang Karbala di abad ke-7. Karbala kini menjadi wilayah Irak.
Game set match. Alcaraz. Reset to love.
Pendengar, petenis Spanyol Carlos Alcaraz memenangkan Wimbledon dan meraih gelar Grand Slam keempatnya pada usia 21 tahun setelah berhasil mengalahkan Novak Djokovic 6-2, 6-2, 7-6 dalam final putra hari Minggu. Ini merupakan pertandingan ulang dari pertandingan kejuaraan tahun lalu di lapangan rumput All England Club yang juga dimenangkan Alcaraz dalam 5 set. Pertandingan kali ini yang dimainkan di depan para penonton center court termasuk Princess Wales tampak jauh lebih mudah bagi Alcaraz sehingga ia tidak tersandung saat memegang 3 match point saat melakukan servis untuk meraih kemenangan pada kedudukan 5-4 di set ketiga. Petenis Spanyol itu memenangkan gelar pertamanya di Amerika Terbuka tahun 2022 saat masih remaja dan tidak ada orang yang mengumpulkan lebih banyak gelar Grand Slam sebelum berusia 22 tahun selain Alcaraz. Sementara Djokovic, petenis berusia 37 tahun yang lutut kanannya baru saja dioperasi dan dibebas jenis perban besar berwarna abu-abu, gagal meraih gelar Wimbledon ke-8 dan rekor gelar utama ke-25 secara keseluruhan. Bantalan tulang rawan di lutut kanannya robek saat pertandingan di Roland Garros pada 3 Juni dan menjalani operasi di Paris 2 hari kemudian. Dan kurang dari 6 minggu, Djokovic sudah harus menghadapi Alcaraz.
VOA This Morning, Partai Republik Amerika diperkirakan akan secara resmi mencalonkan Donald Trump sebagai presiden minggu ini. Beberapa hari setelah dia selamat dari upaya pembunuhan di sebuah rapat umum politik. Keamanan yang ketat diperkirakan akan ditingkatkan di Milwaukee yang menjadi tuan rumah Konvensi Nasional Partai Republik. Reporter Jorge Agobian dan William Gallo dari VOA berbicara dengan delegasi konvensi dan warga Milwaukee yang khawatir akan kemungkinan terjadinya lebih banyak kerusuhan. Selengkapnya bersama Yoni Puspadi.
Salah satu tindakan kekerasan politik yang paling serius dalam beberapa dekade terjadi pada sebuah rapat umum di Pennsylvania Sabtu. Mantan Presiden Donald Trump ditembak di telinganya. Sejumlah pejabat FBI menyebutnya sebagai upaya pembunuhan dengan mengatakan bahwa tersangka adalah pria Pennsylvania berusia 20 tahun bernama Matthew Crooks. Kevin Rojek, agen khusus FBI yang menangani kasus ini mengatakan,
"We do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly.
Saat ini, kami belum berhasil mengetahui motifnya, meskipun penyelidik kami bekerja tanpa kenal lelah untuk mencoba mengidentifikasi motifnya."
Perhatian kini beralih ke Milwaukee, tempat Trump akan dicalonkan sebagai calon presiden dari partainya minggu ini. Keamanan yang sudah ketat telah diperluas secara besar-besaran menjelang kedatangan Trump. VOA sempat berbicara dengan sejumlah warga yang mengatakan mereka khawatir, termasuk James Hoser.
"I think it's going to get worse than it is now. I mean, they're shutting down streets.
Saya kira situasinya akan menjadi lebih buruk daripada sekarang. Mereka menutup jalan setiap jam. Maksud saya tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Saat Trump sampai di sini, saya khawatir semuanya akan ditutup."
Laura Bagert, seorang peserta konvensi Partai Republik, mencemaskan keselamatannya.
"I expected to be safe, but you just never know. I mean, who would have thought?"
Saya berharap sih aman, tapi Anda tidak pernah tahu. Maksud saya, siapa sangka semua rapat umum dan semua tempat yang dikunjungi Presiden Trump bisa berisiko. Ini menakutkan. Apalagi itu adalah tembakan di kepala.
Konvensi-konvensi politik Amerika yang diadakan setiap 4 tahun sekali merupakan sebuah kesempatan untuk membangkitkan semangat basis masing-masing partai sebelum pemilihan presiden. Namun beberapa pihak khawatir dengan retorika politik yang memanas. Alex Gray adalah mantan pejabat di Dewan Keamanan Nasional sewaktu pemerintahan Trump.
Both sides are guilty of over the top rhetoric. Everyone needs to take a step back.
Kedua belah pihak bersalah atas retorika yang berlebihan. Setiap orang perlu merenung dan bertanya pada diri mereka sendiri apa yang Anda lakukan melalui cara Anda bersikap dan cara Anda berbicara untuk memajukan lembaga-lembaga demokrasi yang stabil dan tangguh.
Banyak orang sekarang khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah penembakan hari Sabtu. Untuk Arif Budiman, saya Marioni, VOA. VOA.
Presiden Joe Biden mengatakan upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump bertentangan dengan apa yang kita perjuangkan sebagai sebuah bangsa. Biden dijadwalkan menyampaikan pidato kepada rakyat Amerika dari ruang oval Gedung Putih pada Minggu malam waktu setempat. Laporannya bersama Leonard Triono.
Presiden Joe Biden yang diapit oleh Wakil Presiden Kamala Harris dan Jaksa Agung Merrick Garland pada hari Minggu mengimbau warga Amerika untuk bersatu sebagai satu bangsa setelah percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump pada hari Sabtu. Dia mengatakan upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh Amerika Serikat sebagai sebuah bangsa. Dia menambahkan bahwa dia akan menyampaikan pidato kepada rakyat Amerika dari kantornya di ruang oval pada Minggu malam waktu setempat. Sementara itu, reaksi terhadap upaya pembunuhan tersebut datang dari banyak pemimpin dunia. Di antaranya Nigel Farage, pemimpin Partai Reformasi Inggris dan teman Donald Trump, menggambarkan upaya pembunuhan terhadap mantan presiden tersebut sebagai sesuatu yang mengerikan namun tidak mengejutkan.
Well, I was very upset when I heard the news late last night. I mean, Donald Trump has survived by miracle.
Iya, saya sangat sedih ketika saya mendengar berita tadi malam. Maksud saya, Donald Trump selamat karena keajaiban sejujurnya, tapi satu orang yang tidak bersalah telah meninggal, dua orang lainnya berjuang untuk hidup mereka di rumah sakit. Jadi ini mengerikan, namun bagaimanapun tidak mengherankan.
Dmitry Peskov, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Minggu mengatakan Rusia mengutuk segala bentuk kekerasan selama kampanye politik ketika dia mengomentari upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Amerika Donald Trump. Peskov mengatakan,
Rusia selalu mengutuk dan kami mengecam keras segala manifestasi kekerasan dalam persaingan politik. Kami menyampaikan bela sungkawa kami kepada keluarga korban serangan ini dan kami juga bersimpati dan mendoakan agar semua yang terluka segera pulih.
Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan simpati kepada mantan Presiden Amerika Donald Trump, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu. Mengenai insiden penembakan tersebut, juru bicara tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Tiongkok mengikuti insiden penembakan pada rapat umum kampanye mantan Presiden Amerika Donald Trump. Presiden Xi Jinping telah menyatakan simpati kepada mantan Presiden Trump, ujarnya. Trump dilarikan dari panggung pada rapat umum di Butler di negara bagian Pennsylvania pada hari Sabtu setelah suara tembakan terdengar di antara kerumunan massa. Darah terlihat di sisi kepala dan telinganya saat dia dikawal keluar panggung oleh agen dinas rahasia. Trump kemudian memposting di platform media sosialnya Truth Social bahwa dia telah ditembak dengan peluru yang menembus bagian atas daun telinga kanannya. Dinas Rahasia Amerika mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa personel Dinas Rahasia berhasil menetralisir penembak. Seorang peserta kampanye tewas dan dua lainnya terluka parah.
Beralih ke Indonesia, DPR menyatakan telah menerima 4 surat presiden, di mana 2 diantaranya tentang RUU TNI dan RUU Polri. Lembaga legislatif itu memastikan kedua RUU tersebut akan dibahas pada Agustus mendatang, meskipun mendapat kecaman keras dari sejumlah individu dan organisasi masyarakat sipil. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai pengajuan surat presiden tentang RUU TNI dan RUU Polri menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR mengabaikan kritik dan masukan dari masyarakat sipil untuk tidak melanjutkan pembahasan kedua RUU tersebut. Langkah itu dinilai sebagai bentuk pemaksaan dan pengabaian partisipasi publik mengingat masa bakti DPR periode 2019-2024 tidak lama lagi akan berakhir. Substansi usulan perubahan dalam kedua RUU itu dinilai memiliki sejumlah persoalan serius yang dikhawatirkan akan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri, tambah Gufron. Alih-alih mendorong perbaikan dan menjadikan TNI dan Polri lebih profesional, sebagai usulan perubahan yang disampaikan justru akan membuat kedua institusi itu semakin menjauh dari kepentingan dan mandat reformasi.
Ini menjadi persoalan serius mengingat RUU TNI dan RUU Polri ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Jadi kritik, masukan, saran dari masyarakat tentu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh DPR dan pemerintah.
Dalam diskusi di Jakarta, Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun beberapa usul perubahan dalam rumusan revisi Undang-Undang Polri justru memperluas kewenangan Polri yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 itu. Perluasan kewenangan yang yang ada dalam pasal 14 RUU Perubahan Undang-Undang Polri itu mencakup kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ruang cyber. Padahal menurut Harkristusi, definisi ruang cyber itu sangat luas sehingga berpotensi membuat polisi melakukan penegakan hukum tanpa batas. Perluasan kewenangan Polri lainnya yang dikritik publik adalah dalam melaksanakan kegiatan intelijen dan keamanan, memberikan bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional. Prof. Harkristuti Harkrisnowo yang sudah puluhan tahun menekuni dunia hukum menegaskan perlunya merumuskan batasan kewenangan-kewenangan tersebut terutama dalam soal-soal yang belum ada aturannya seperti penyadapan atau menambah kewenangan lembaga lain atau kewenangan yang dapat mengingkari hak warga negara yang paling mendasar yaitu kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Jadi kalau kita melihat rumusannya sangat luas, buat saya perlu dibatasi. Ini jangan sampai menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan publik. Jadi perlu dicatat dengan teliti sejauh mana irisan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur yang menyoroti RUU TNI mengatakan pemerintah dan DPR harus menganalisis dengan tepat dan mendalam substansi RUU ini karena ada beberapa pasal yang membahayakan Indonesia ke depan mulai dari sisi keamanan, hubungan antar kelembagaan, perlindungan hak asasi manusia, hingga ruang demokrasi. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya melihat asas keadilan meskipun revisi Undang-Undang TNI Polri mendapat kritik dari publik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama siaran VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Bani Rahayu.
Bank Dunia tengah mempersiapkan sebuah rencana bantuan finansial untuk negara-negara di Kepulauan Pasifik. Rencana itu didukung oleh Amerika dan Australia. Perginya bank-bank barat dari pasar yang tidak menguntungkan di sana menimbulkan kekhawatiran bahwa Tiongkok dapat mengisi kekosongan di kawasan strategis tersebut. Tanpa adanya backstop, sejumlah besar anggota dari total 18 negara dan wilayah kecil yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik terancam terputus dari pasar keuangan global ketika bank-bank barat meninggalkan wilayah yang kurang berkembang itu. Sebuah situasi yang disebut sebagai Armageddon oleh seorang pejabat Australia yang terlibat dalam rencana tersebut. Dalam sebuah pernyataan surelnya, Bank Dunia menyatakan proposal senilai 77 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah itu memungkinkan dibukanya akses darurat ke dolar atau mata uang utama lainnya yang dibutuhkan oleh negara-negara kepulauan terpencil itu untuk perdagangan dan pengiriman uang jika bank-bank barat memutuskan hubungan dengan mereka. Antara tahun 2011 dan 2022, kawasan Pasifik kehilangan 60% relasi bank-bank korespondennya, di mana bank-bank barat bermitra dengan bank-bank lokal untuk memungkinkan transaksi dalam mata uang internasional. Tiongkok tampaknya berupaya mengisi kekosongan tersebut. Beralih ke Kuwait, Kuwait Petroleum Corporation atau KPC pada hari Minggu mengumumkan sebuah penemuan minyak besar di tambang Al-Nukhata di sebelah timur Pulau Failaka, Kuwait. Cadangan minyak di sana diperkirakan mencapai 3,2 miliar barel. Dalam sebuah video yang diposting di platform daring X, CEO KPC, Sheikh Nawaf Saud Nasir Al-Sabah, mengatakan bahwa cadangan minyak dalam temuan baru itu setara dengan seluruh produksi minyak Kuwait selama 3 tahun. Estimasi awal menunjukkan luas area sumur minyak yang baru ditemukan itu mencapai sekitar 96 km persegi, kata KPC dalam pernyataannya. Mereka juga menambahkan, cadangan hidrokarbon yang ada di sumur tersebut diperkirakan mencapai sekitar 2,1 miliar barel solar dan 5,1 triliun kaki kubik gas yang setara dengan 3,2 miliar barel minyak. Tim VOA melaporkan.
Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Gaza Selatan pada hari Sabtu menarget komandan militer Hamas Mohammed Deif. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, meskipun kematian Deif belum dapat dipastikan, Israel akan membunuh semua pemimpin Hamas. Selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Ini adalah upaya ke-8 Israel untuk membunuh Mohammed Deif, komandan sayap militer Hamas, Brigade Is ad-Din al-Qassam yang sulit ditangkap. Israel mengatakan, Deif bertanggung jawab atas serangan teror yang menewaskan ratusan warga Israel, termasuk berperan utama dalam serangan teror Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang. Dalam konferensi pers hari Sabtu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak akan berhenti perang sampai semua pejabat senior Hamas terbunuh. Ia mengatakan Dave dan wakilnya menjadi sasaran serangan udara itu.
There is no final confirmation that the two were killed.
Belum ada kepastian akhir keduanya terbunuh, tetapi saya berjanji kepada Anda apapun yang terjadi kami akan menghancurkan seluruh pimpinan Hamas.
Netanyahu mengatakan tekanan militer Israel yang terus-menerus telah melemahkan Hamas dan kemungkinan besar memicu tercapainya kesepakatan yang akan membebaskan sandera dengan imbalan gencatan senjata. Sewaktu Netanyahu berbicara, ribuan warga Israel berunjuk rasa mendukung kesepakatan gencatan senjata yang kini sedang dirundingkan oleh Qatar dan Mesir. Seorang pengunjuk rasa, Ayala Metzger, mengatakan, kini waktu bagi Israel untuk menerima kesepakatan gencatan senjata.
Don't know about Muhammad Deif. I know that,
Saya tidak tahu mengenai Muhammad Deif. Saya tahu bahwa terus berperang buruk bagi kita semua. Perang harus dihentikan dan kita perlu membawa kembali para sandera. Saya pikir jika Netanyahu membunuh Muhammad Deif, apakah kini ia punya bayangan kemenangan? Jadi bawa para sandera kembali sekarang.
Israel dalam siaga tinggi di seluruh negeri memberitahu penduduk di dekat Gaza untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan roket. Pejabat Hamas membantah bahwa Dave dan wakilnya terbunuh dan mengatakan sedikitnya 90 warga sipil tewas. Serangan udara Israel di Gaza terjadi di tengah laporan bahwa perundingan gencatan senjata mengalami kemajuan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Jutaan warga terpaksa hidup tanpa listrik selama berhari-hari setelah badai Beryl menerjang bagian selatan Amerika Serikat dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Houston di negara bagian Texas, kota nomor 4 terbesar di Amerika, adalah salah satu area yang paling parah dilanda badai tersebut pekan lalu. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Kepada VOA, diaspora Indonesia di daerah Sugarland, Texas, Nitya Aninita mengatakan,
kayaknya sekitar dari jam 6 pagi itu kedengeran kenceng banget, kayak ada suara kereta datang gitu, ngong gitu. Jadi kita lagi ada di dalam rumah waktu itu.
Nitya Aninita dan keluarganya yang sudah bermukim selama 12 tahun di Houston, terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya karena atap rumah mereka bocor akibat badai. Ini adalah kedua kalinya Nitya mengalami badai hebat di Houston. Menurutnya, meskipun badai Beryl kategori 1 ini tidak separah dengan badai Harvey kategori 4 yang melanda tahun 2017 lalu, Nitya tidak mengira akan ada angin yang cukup kencang dan banjir. Diaspora Indonesia Denny Wicaksana yang juga tinggal di daerah Sugarland di Houston sempat mendapat peringatan kemungkinan adanya tornado dari pemerintah setempat. Kepada VOA, ia mengatakan,
alhamdulillah tidak ada kerusakan berarti di daerah kami. Hanya ranting dan cabang-cabang pohon banyak sekali jatuh di halaman depan dan halaman belakang.
Katanya ia sempat terbangun saat badai menghantam wilayah tempat tinggalnya sekitar pukul 3 dini hari pada tanggal 8 Juli 2024. Pohon dan ranting yang tumbang pun terlihat di jalanan. Beberapa daerah pun dilanda banjir. Pemerintah kota setempat mengimbau warganya untuk tinggal diam di rumah jika memungkinkan kecuali ada hal darurat. Berdasarkan laporan dari Konsul Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Houston, terdapat sekitar 1.900 warga Indonesia yang terdaftar menetap di Texas. Hadian Hamimi, Wakil Konsul Bagian Pendidikan Sosial dan Budaya KJRI Houston mengatakan,
namun sampai saat ini tidak ada korban jiwa dari WNI itu sendiri, dan alhamdulillah kita juga terus komunikasi di Texas, semua Texas, alhamdulillah semuanya aman.
Ia menambahkan pihak KJRI Houston sudah menghimbau para warga negara Indonesia yang tinggal di sana sejak seminggu sebelum badai tersebut datang agar siap menghadapinya. Warga Texas masih mengalami pemadaman listrik. Hal ini menjadi tantangan bagi warga Texas mengingat suhu udara yang mencapai sekitar 40 derajat Celsius. Dinas Cuaca Nasional Amerika Serikat juga mengeluarkan peringatan melalui situs mereka tentang suhu panas yang bisa membahayakan jiwa. Mereka menganjurkan warganya untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan tanpa AC dan minum air yang banyak. Pemadaman listrik bahkan air juga berdampak kepada Masjid Indonesia Istiqlal yang juga berlokasi di daerah Sugarland di Houston. Menurut Denny yang juga adalah perwakilan dari Masjid Istiqlal di Houston, pemadaman listrik ini bisa terjadi hingga berhari-hari.
Jadi pengurus menutup masjid untuk sementara waktu.
Pemadaman listrik juga berdampak besar bagi bisnis restoran Warung Indo milik diaspora Indonesia Ida Edwards di daerah Sugarland di Houston, Texas. Restoran yang berdiri sejak tahun 2022 lalu ini terpaksa tutup akibat badai Beryl. Sebagai pebisnis, Ida pun belum mendengar apakah akan mendapat bantuan dari pemerintah atau tidak. Namun, Ida bersyukur bahwa badai ini tidak banyak menimbulkan bencana yang lebih parah dari badai yang sebelumnya.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan pasti kalian juga mendoakan kita yang ada di sini ya.
Dari Washington DC, Dania Iman, Yuni Salim, VOA. VOA.
Tingkat penjualan besi baja di Amerika sedang meroket. Tetapi ironisnya, Pittsburgh kini tidak lagi menjadi kota baja Amerika. Mengapa demikian? Selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, beberapa generasi warga kota Pittsburgh telah bekerja di pabrik-pabrik baja, mendukung tim football kota itu, The Pittsburgh Steelers, atau tungku pembakaran tiup terakhir di wilayah itu. Kini perusahaan baja paling besar di Amerika, US Steel, sedang dalam proses pembelian oleh produsen baja Jepang Nippon Steel Corp. Dalam sebuah kesepakatan yang memicu pusaran politik di jantung industri Amerika tepat pada tahun pemilu. US Steel tidak lagi menjadi produsen baja utama dalam industri yang didominasi oleh Tiongkok. Namun para pekerjanya masih memiliki kekuatan politik dalam apa yang oleh sebagian orang dilihat sebagai perjuangan simbolis yang jauh lebih besar, yaitu untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari industri manufaktur Amerika. United Steelworkers menentang kesepakatan itu. Oleh karena itu, Biden yang telah menyatakan dukungan kepada tenaga kerja terorganisir dan telah memenangkan dukungan serikat pekerja, bersumpah untuk memblokir penjualan US Steel. Dalam sebuah rapat umum dengan para pekerja pabrik baja di Pittsburgh April lalu, Biden mengatakan perusahaan itu harus tetap menjadi perusahaan Amerika.
US Steel has been an iconic American company for more than a century, and it should remain.
Selama lebih dari satu abad, US Steel telah menjadi perusahaan ikonik Amerika dan harus tetap menjadi perusahaan Amerika.
Trump yang saat menjabat sebagai presiden menentang upaya pengorganisasian serikat bekerja, namun kini menggambarkan dirinya sebagai pro pekerja, mengatakan ia akan langsung memblokir upaya itu.
The level like nobody had ever seen. We saved the steel industry. Now US Steel is being bought by Japan.
Kita pernah menyelamatkan industri baja, tapi kini US Steel akan dibeli Jepang. Ini menyedihkan, tetapi kita ingin menciptakan kembali lapangan pekerjaan di negara ini.
Gedung Putih di bawah kepemimpinan Biden telah mengindikasikan bahwa demi keamanan nasional, Komite Penanaman Modal Asing di Amerika yang bersifat rahasia akan mengkaji ulang transaksi tersebut. Komite ini dapat merekomendasikan agar Presiden memblokir sebuah transaksi dan hukum federal memberikan kekuasaan itu pada Presiden. Melihat hal ini, Direktur Fasilitas dan Sumber Daya Sejarah di Rivers of Steel, Ron Barev, mengatakan,
"The expectations are from people that maybe someday you can bring it back."
Harapan banyak orang adalah suatu hari nanti semua akan baik-baik saja, padahal itu tidak akan terjadi. Tetapi saya masih berharap akan tetap ada masa depan yang cerah di Pittsburgh asal dilakukan secara bertanggung jawab.
Menurut data World Steel Association pada tahun 2023, US Steel merupakan produsen baja terbesar ke-27 di dunia. Dengan penjualan sebesar $16 miliar, perusahaan itu tahun lalu melaporkan laba bersih kurang dari $900 juta.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan teknisi Charles Denmark. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, X, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.